Pois deixamos a música 12 do mediodía e 39 minutos e outro lado da liña telefónica Manuel Ramos, moi bo día.
Moi bo día.
Grazas por nos atender unha semana máis. Non queremos deixar de lado este espazo de Galsentur, Galicia Sensacións Turísticas. Levamos xa varias semanas facendo roteiros por camiños históricos. A pasada semana quedábamos na Terra Chá, quedábamos nesa contorna de xeo destino de Lugo, esa ampla comarca na que hoxe penso imos continuar, non?
Sí, efectivamente, hoxe imos a continuar no xeo destino Lugo, Terra Chá. Iremos a continuar coa zona de Lugo. A semana pasada estábamos en na Terra Chá. Hoxe imos embarcarnos en concreto no Concello de Friol. Concello de Friol que está, pois, un concello atravesado de 292 km cuadrados, atravesado por o río Narla, o principal río, e que está linda na parte occidental, na parte esquerda, ¿no? Se miramos o mapa á frente, na parte esquerda coa Serra da Loba, que é unha reserva da biosfera, e que funciona, forma parte tamén da dorsal galega, polo tanto, esa cadea de montañas que divide Galicia en dúas, non? Na continental e na occidental, e que neste caso tamén divide as provincias, non? As provincias de A Coruña e Lugo, ten polo tanto a Guitiriz e a Friol na parte dereita, na parte oriental, e na parte occidental xa ten os concellos de Curtis e de Sobrado dos Monxes. E tamén na parte superior do concello de Friol temos outra cadea de montañas que é a que separa, non? De alguna maneira, a nivel físico da zona da Terra Chá, que é a Cordal de Usá. Non son montañas non demasiado altas, a máis alta se cadra, pois, a pertencente a Serra da Loba, que ten, pois, un pico de 849 metros.
A Serra da Loba, xa topónimos que me encanta a mí tamén, Manuel.
Perdón, a Serra da Cova da Serpe. Perdón.
Bueno, pois tamén, come razón, a Serra da Cova da Serpe, outro nome, outro topónimo tamén, que penso que ten que ter detrás moitísima historia, non? É moita lenda.
Efectivamente, ten lenda, ademais, asociada a un dos principais recursos do Concello de Friol, que é o seu castelo, en tres castelos. Xa falamos a semana pasada dun dos tres castelos, que era o Castelo de Miraz. Neste caso, poderíamos falar do castelo, da Casa Torre que hai en Friol, e tamén do Castelo de San Pedro de Narla, que ten que ver precisamente co nome da serra e coa lenda, ¿no? Segundo conta a lenda, a filla do casteleiro, da persoa encargada do castelo de San Paio de Narla, tamén conocido como de Xiá ou de Narrela, xa de en 2350, enamorouse dun dos traballadores, ¿no? do castelo, un dos vasalos. Obviamente o amor era correspondido, pero non lle parecía ben o seu pai, que estaba a cargo do castelo. Por lo tanto, eles fuxiron, foron perseguidos polos soldados do casteleiro, e refuxáronse nunha cova que había nas montañas, nunha cova na que lles apareceu unha serpe enorme, unha serpe mítica, que coa que loitou o vasalo, o namorado, finalmente matou o namorado, ela logrou fuxir. Por lo tanto, ela salvouse polo acto valeroso do seu namorado e el quedou, así que xa na cova que desde ese momento coñeceuse como a cova da serpe.
Eses amores imposibles, en todos os tempos, non?
Todos os tempos, efectivamente. Eses amores que tamén deron lugar a outras lendas, o sea, tamén o mesmo castelo, non? Un castelo de lendas un pouco trágicas, ¿no? Pero sempre asociadas a esos amores imposibles. Porque tamén un dos seus propietarios, de nome Pasco das Feixas, casou cunha unha nobre asturiana, Caterina de Santiso. Dende o primeiro momento son eses amores tamén que se facían seguramente por eses casamentos que se facían por básicamente por motivos económicos, o tema é que él consideraba que ela non era dabondo para él, polo tanto acusou unha de adulterio e matou unha de dúas puñaladas. O seu corpo estivo embalsamado durante 4 días e finalmente levaron ao mosteiro Sobrado dos Monxes. Cando o pai dela enterouse de que a súa filla fora asesinada, pediu, polo tanto, intervención da Audiencia Real, que mandou un investigador para ver o que acontecera. Ese investigador chegou ao mosteiro Sobrado dos Monxes despois de 21 días do seu pasamento, pero cando sacaron o seu corpo, era un corpo intacto, ¿no? Cando sacaron a estopa das feridas, empezou a botar sangue, tiña olor a rosas, o corpo da muller estaba incorrupto, non? Polo tanto, maravillados do feito, non lles quedou dúbida alguna de que foron un asesinato, era unha especie de ordalía, non? De que foron un asesinato, o seu marido fuxiu a Terra dos Duques de Braganza, en Portugal, pero finalmente uns asesinos
contratados por polo pai dela lograron darlle morte tamén por dúas puñaladas.
Pois, en fin, que boa película se teria feito desta historia, non?
Total, absolutamente, ¿no? De por historias...
Esto daría pa unha serie, agora que están tan de moda estas series históricas da televisión. Bueno, hai aquí argumentos máis que de sobra nunha terra na que non só ten historia e lendas, senón tamén pois moita beleza paisaxística e tamén arquitectónica. Falábamos deses castelos nun punto no que tamén unha vez máis nos dá pé para falar deses camiños históricos porque era tamén zona de paso, non? Importante, xa dende hai séculos.
A semana pasada saíamos de Vilalba porque era un núcleo distribuidor e despois hai lugares de tránsito. Entre os lugares de tránsito está precisamente o concello de Friol, que podríamos decir que está drenado polo río, ¿no? Polo cauce do río Narla, que ten 24 kilómetros de percorrido, pero está tamén drenado, atravesado por dous camiños históricos, un deles posiblemente de orixe romana, que o que chega hacia de Lugo, o que vende Sobrado dos Monxes, pasa por Friol, que o que fai tamén, pois, cercando vais hacia Sobrado, o camiño que, do que falábamos a semana pasada, que era o camiño do norte, ese camiño siga a Mandereite, siga hacia Oriente, e chega hacia de Lugo. E pasa, antes de entrar por la ciudad de Lugo, pasa por Friol, atravesa Friol, pasa moi cerquiña do castelo de San Pablo de Narla, do que falaremos agora tamén porque ten interés a nivel museístico, pero ben, pasa por San Pablo de Narla, e posteriormente pasa tamén por Marcelle que... un recurso que, ainda que non este en Friol, obviamente está dentro dese camiño que poderíamos atravesar. Marcelle, que para que non o coñeza, que non teña fillos, pues é un zoo, ¿no? Que hai en un zoo de Marcelle Natureza, un zoo que hai moi pertiño de Lugo, ¿no? Por lo tanto, entre Lugo e Friol. É un recurso tamén para os pequenos, se van como... Vimos cos miúdos, ¿no? É un gran recurso que temos precisamente nunha xornada, nunha camiñada en torno a 25 kilómetros.
Sí, porque é algo que está moi afastado do parque zoolóxico tradicional que coñecemos, ¿no? Sobre todo aquí en Vigo, pois pues, se podemos pensar no zoo da Madroa, Marcelle non ten nada que ver, tampouco é Cabárcero, non? Para aqueles que o coñezan, pero si sí está máis nesa liña de espazo aberto, de natureza, de estar máis integrado, non? Co medio.
Efectivamente, sí, en comunión coa natureza, busca unha certa armonía, non a única e exclusivamente exhibición, non? Que se fai nos, ou que se facía nos zoos habituais, non? Por lo tanto, bueno, pues é un aliciente máis para facer ese camiño, pero temos tamén outro camiño, que o camiño coñeceu como camiño primitivo. O camiño primitivo ven da Fonsagrada baixa Lugo, e de Lugo despois pasa por cerca de Bóveda, de Santa Eulalia de Bóveda, e atravesa tamén o concello de Friol, en concreto entre San Romao e a Retorta, pasa, aparte, a divisoria de dúas etapas, unha de 25, outra de 27 kilómetros, antes de chegar a Melide. Que Melide é ese camiño, que é o camiño primitivo que, porque, segundo que era a tradición, despois de descubrir o corpo apóstolo Santiago entre 806 e 820, chegou a noticia a corte de Alfonso II Casto, que fixe unha peregrinación, polo tanto, ¿no? definiu o trazado dun camiño entre Oviedo, entre a corte vetense, e o que hoxe é Compostela, ¿no? Polo tanto, definiu ese camiño que o primeiro, o camiño primitivo, que é o que vimos falando nos últimos dous minutos. Hai outra vía intermedia que se pode facer precisamente como senderismo, non, para recrearse coa natureza, que é unha vía intermedia que pasa por Friol, sale do núcleo de Friol, pasa por Laxe e chega tamén a to camiño do norte. É unha vía intermedia, non, entre o camiño do norte e o camiño primitivo, que case todo basicamente son pistas, por lo tanto, atravesa moi pouco asfalto e pasa tamén cerca do castelo de Sampaio. Que xa que é un castelo interesante porque é unha das sedes, un dos núcleos museísticos da Deputación de Lugo, que está dedicada, pues, sobre todo, a cultura pasega, ¿no? E a evolución, dese perfectamente a evolución do que foi un antigo castelo, un núcleo defensivo, que a partir do século XVI, que ese castelo foi afectado tamén polas guerras irmandiñas, pero a partir do século XVI convirtese en unha residencia. De feito, engádeselle tamén elementos como na torre, ten unha torre, que é a torre de homenaxe, e despois o conxunto que xira ao redor dun patio, que era unha residencia, ¿no? Por lo tanto, un núcleo productivo e unha construcción que xa ten moitos máis elementos que embelecen, que melloran a calidad de vida dos ali presentes. E ten, como dicía, a disposición, pues, na planta baixa, elementos referidos, pues, os diferentes traballos, ¿no? O texelán, o texeiro, o traballo nas vides tamén, e despois ten no primeiro andar, porque xa estamos chegando ás plantas nobres, esa cociña, ten un cuarto, ten un escritorio, ten moito mobiliario de época, e da parte superior despois na torre homenaje ten tamén armas, ¿no? Por lo tanto, asociadas á función bélica. É un lugar que ten, por outra banda, unha oferta pedagógica moi activa ao longo de todo o ano, o Pastor de Santa Leonarda.
Pois é interesante, non, este tipo de ofertas que a administración tamén se implique, porque sí que temos moitos restos arquitectónicos, moitos pazos, moitos castelos en Galicia, pero na mirande parte dos casos pois están baleiros de contido, non? Si podemos admirar ese resto arquitectónico, pero a mellor a máis de algún pequeno panel explicativo, pouco máis temos que ver, non? Eu penso, por exemplo, no Costelo de Soutomaior que temos aquí moi pretiño na nosa bisbarra, que home, algún panel explicativo, algún cartaz, pero certamente o castelo está prácticamente baleiro, é moi difícil así, non? Que tanto nenos como adultos se fagan idea de como era a vida pacega, non? Ese entorno, sen embargo, pois un castelo que si recrea, non? Esa vida, con mobiliario, pois con máis recursos didácticos, sí que se presta máis, non? Para que público de todas as idades se poida chegar a él e faga diso unha experiencia tamén educativa.
Sen dúbida, é unha maneira de facilitar a interpretación, ¿no? Cando temos un soporte visual pues, de tal riqueza, pues, facilita moitísimo a interpretación do que foi, ¿no? E a recreación, tal e como dís, ¿no? Unha maneira moi acertada, a recreación dos tempos pretéritos, ¿no? Non nos podemos imaginar como se comería, cando se comía e onde se comía, senón temos, pues, obviamente, unha cociña con toda unha serie de utensilios propios dunha época, ¿no? Este é o caso. Como dicía, aparte da colección que teñen no castelo, hai un servicio educativo que ten unha oferta, como dicía, tanto a nivel, pues, para privados, para visitas, como tamén, sobre todo, para escolas. Ten unha amplísima oferta que cada ano van mudando, que vai adaptando tamén o significado último do edificio e tamén do seu contido, ¿no? Que está asociado, por outra banda, tamén, esqueceuseme, o propio escudo de Fiol, o propio escudo de Fiol, é unha torre, un castelo, e despois un home cunha serpe, ¿no? Por tanto, da cova da serpe. En este caso, tamén, como apuntabas, denos en moitas ocasións, como pasa tamén, por certo, no castelo no de Sobroso, que tamén, pues, home, están bastante máis lexos de Redondela, pero no castelo de Sobroso, que é da Administración, ou no castelo de Soutomaior, que é da Deputación. Neste caso, pasou a máis de Deputación no 1939, porque inicialmente intentaron vendelo por 5.000 pesetas no ano 1939 como pedra, ¿no? Para destruílo, ser como utilizarlo como pedreira directamente. Como lle pasou, por desgracia, eso sí que finalmente sí que aconteceu, en parte o Mosteiro de Melón, ¿no? O Mosteiro de Melón tamén esnaquizaron, ¿no? E venderon única e exclusivamente como canteira o propio mosteiro. Neste caso, a Deputación no 39 foi 10.000 pesetas e fíxose co castelo.
Pois unha inversión moi boa, non? Visto con ollos de hoxe en día.
De unha gran rentabilidade, sobre todo rentabilidade social, non? Porque un fito dentro do territorio, ¿no? da terra de Narla, e polo tanto, pois, sigue sendo un activo, ¿no? Aparte de ser unha icona. Unha icona desta terra de Lugo, ¿no? Na que temos tamén, pois, diferentes pazos, se cabe destacar, pois, do século XVIII, parte deles, pero se cabe destacar o de Recemil, que ten unha decoración, pois, feita, pois, moi polo miúdo, que parte do núcleo de Santiago, que foi o gran centro difusor, foi Simón Rodríguez, neste caso, que definiu as trazas deste pazo de estilo, pois, case que rococó, non, abigarrado. Depois temos tamén, pois, o pazo de Fraga, o pazo de Trasmonte, que son do século XVIII, son todos eses privados, non teñen, neste caso, pois, non é acceso, non é accesible para visitas guiadas. Tamén temos numerosas igrexas románicas, non?
Pois, sen dúbida, un territorio que descubrire con moitísimo, moitísimo que ver, non? Esa contorna de Lugo e Terrachá, xa pasada semana falábamos de moitos deses puntos de interese, pero hoxe non quedamos atrás, non? Con castelos, con rutas históricas, con lendas, con museo, e tamén con espazos naturais dignos de visitar, non? Con unha gran riqueza paisaxística.
Unha gran riqueza paisaxística, unha riqueza patrimonial, dunha fácil accesibilidade, porque temos en conta que dende A6 podes chegar perfectamente, dende a estrada tamén a de Sobrado, Friol, Lugo, podes chegar e atravesa precisamente ese terreno, pero esta zona toda, e pasase tamén dende Melide, Palas, súbese perfectamente a toda esa zona de Friol. Por lo tanto, é fácil acceder en calquer momento do ano. Seguimos, por exemplo, o núcleo urbano, íbamos a ver os restos tamén dunha antiga casa torre, do orixe do século XIII, pero despois desde así, desde así, tamén adquiriu ese conxunto, convertirse en unha especie de conxunto pacego, pero sempre as casas torres, ¿no? Que son núcleos defensivos vida útil, ¿no? Esa característica de fortificada, ¿no? De casa forte. Núcleo, no que se desenvolve tamén, non podemos tampouco nunca acabar sen deixar o toque ser que nos entra non solamente a nivel turístico, sino tamén o bandullo, ¿no? Que nos entra tamén o espírito gracias a gastronomía local. É o lugar onde dicía que pues, non hai que deixar de acudir, sobre todo no mes de marzo, cando se fai a feira, a festa do queixo e do pan de usa.
Sen dúbida, non? Cando pensamos en Friol, os que non coñecemos o territorio in situ, ainda que xa o teño apuntado na xenda, para visitarlo nunha próxima saída, sí que nos soa Friol, sobre todo non do leite, do queixo, pensamos nunha zona, pois iso, do interior de Galicia, que é o típico concello que vemos, pois, como onde procede, non? Moitos produtos lácteos, sobre todo, que consumimos.
Temos, pois, é unha zona que está dentro do Consello Regulador da Azúa Ulloa, a parte, polo tanto, da parte lucente da denominación de orixe protexida da DOP Azúa Ulloa, pero teñen queixos, pois, que se coñecen moitos sitios como queixo do país, ¿no? Pero son queixos, normalmente, que non teñen máis de 15 días de maduración, e son queixos dos ser moi tenros, ser con un sabor intenso a manteiga, que se derreten, que funden moi fácilmente, pero son queixos moi apetecibles, ¿no? Para tomar, pois, por exemplo, un viño branco, ¿no? Porque neste caso dice habitualmente que con pan e viño fais o camiño, ¿no? Podemos engadir o queixo tamén, o pan soltemos ali, ¿no? Temos o queixo, un viño tinto, ser un barrantes, por exemplo, serviría con vencía de calquer outro lugar, ser un viño tan encorpado, un branco tamén serviríanos, e o pan o temos nesa zona, ¿no? Que é un pan con moita zona, non un pan que teña indicación xeográfica protegida, como é o caso de Cea, que é un dos poucos pans, ¿no? Que existen dentro do territorio estatal que teña indicación xeográfica, pero o pan de Usa foi un pan tradicional de toda a vida, ser con zona, entre esa zona central da provincia de Lugo, que casi se perdeu, ¿no? A vida tradicional de elaboralo, e que hai pues, algo máis de 25 anos, pues, resurgiu con forza, ¿no? Un pan, pues, pan tradicional galego, un pan de pues, húmido, compacto, coa codia dura, non excesivamente larga, non excesivamente profunda, pero con codia dura, escura, e que leva pues, unha incisión, un corte transversal. É un pan que se fai pues, de maneira tradicional, por lo tanto, o lévedo fai de maneira artesanal, porque o que se coñece agora de unha maneira pues, máis gourmet, non se cadra como masa madre, pero é o lévedo de toda a vida, que nesta zona, por outra banda, ten un nome pues, moi peculiar, que é o requento, non? Que é o que chaman o lévedo para facer o pan.
Pois con pan de Usa, con ese queixo de Friol, un bo viño e gañas de coñecer, de empaparnos da nosa cultura, da nosa historia e da nosa gastronomía, como non? Despedímonos, hoxe, non temos tempo para máis. Manuel, moitas grazas, como sempre, por nos acompañar.
Grazas a vos polo interese polo país. Moitísimas gracias. Unha aperta.
Radio Municipal de Redondela.